Dilja fundit e vitit liturgjik që ndryshe quhet e dilja Krishtit mbret, ashtu si në mbar kishën universale u këntua edhe në katedrale në Nën Tereza në Valdejës. Me një pjesëmarrje të madhe nga ana besimtarve i peshqi vendit i Zot Luciana Augustini, kryesoi ekuarisin e shenjtë në bashkëndim me famulitarin e katedrales Don Simon Kullin. Në fjallën e rastit i peshqi theksoi se festa e Krishtit mbret është mbajtëse mesazhit të shpresës për të gjithë që duam ta besojmë e ta jetojmë fjallën e Zotit. Dhe liturgjia kësaj dite, tha ai, na fton të reflektojmë për mbretërinë e Zotit që është e fshehur në histori. Vetëm feja dhe shpresa e krishterë u krijojnë besimtarve mundësinë ta dallojnë e t'i shërbejnë me bindjen se forca e fshehur e Shpirtit Shenjtë do ta bëjë këtë mbretëri të dukshme në kohë e do ta shndërrojë mbar botën. Është Zoti shpëtimi jonë, tha ai, i latuar mbi drurin e kryqit biri i Zotit Jezu Krishti shpëtimtar sundon. Shëlbon gjithsinë dhe çdo njërin prej nesh, përfundoi Zot Luciani. Ndërsa besimtarët përveç sëpunjeniteve dhe nevojat e tyre në këtë krentim u luten edhe për një përgatitje sa më të mirë shpirtërore për të pritur dhe jetuar densisht kohën e shenjtë, kohën e ardhjes që fillon të dielën në ardhshme. Ndërkohë që në disa formulitë të diocezës son vazhdon mbashtimi i sakramentit të krizmimit, ku këtë të diel në famullinë e shënshtjesnin me blinisht u krizmuan 72 të rinë të reja, duke pasur parasysh edhe kohën për një ungjillizim të ri, që ati krentimi i peshqve ju drejtua të rinjve me motën e atit të shenjtë, që Zoti na prin në rrugën e së vërtetës dhe të drejtës. Ai përmendi edhe tri vlerat kryesore si që janë paqja, drejtësia e pajtimi. Vlera këto që imponohen jetës e njerëzit të pagëzuar si ideal ungjillor themelor, dhe kërkojnë natyrisht të pranohen me gjithë shpirt nga meshtarët, rregulltarët e besimtarët laik, të cilët duhet të jetojnë një jetë krishterë dhe të shenjtë në shërbim të ndërtimit të një bote të re.